φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Είναι μια έκτακτη εκπομπή αυτή που θα ακούσετε μόλις τώρα. Ο Δημήτρης Χιάτρας είναι στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων. Θα ασχοληθούμε με το ζήτημα του νομοσχεδίου της κυβέρνησης, του νόμου μάλλον της κυβέρνησης, γιατί έχει ψηφιστεί, για την πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση. Καταρχάς, μιλάμε για ένα νομοσχέδιο που έχει προκαλέσει την συντονισμένη αγανάκτηση και οργή σε σύσσωμη την εκπαιδευτική κοινότητα, την εναντίωση από όλους τους εκπαιδευτικούς φορείς, από καθηγητές, από μαθητές, από φοιτητικούς συλλόγους και από, και από την Ομοσπονδία Γονέων. Παρ' όλα αυτά ψηφίστηκε παρά τις αντιδράσεις και τις πολλές κινητοποιήσεις που έχουν γίνει, και είναι ένα νομοσχέδιο που βάζει νέους φραγμούς, νέους ταξικούς φραγμούς θα λέγαμε, στην πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση, που πετάει 30.000 παιδιά των λαϊκών νοικοκυριών εκτός στην ουσία πανεπιστημίου κτλ. Λοιπόν, ένας φορέας από αυτούς που αντιδρούν σφοδρά στις πρόνοιες του νόμου είναι και οι μαθητές των εσπερινών και των νυχτερινών λυκείων. Με έναν τέτοιον μαθητή θα μιλήσουμε σήμερα, εργαζόμενο μαθητή, τον Θεόφιλο Ξυλούρη από το Ηράκλειο της Κρήτης, τον οποίο καλησπερίζουμε. Καλησπέρα, Θεόφιλε.
Καλησπέρα, κύριε Σάντρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Δημήτρη, πες, εργατικό ραδιόφωνο είμαστε.
Έλα, Δημήτρη. Εντάξει.
Λοιπόν, καλησπέρα. Χαιρετισμούς και στην όμορφη Κρήτη να στείλουμε και στους ακροατές μας εκεί.
Επίσης, από την ηλιόλουστη Κρήτη σήμερα.
Ωραία, ναι. Λοιπόν, Θεόφιλε, καταρχάς, επειδή εντάξει, η αλήθεια ομολογώ είναι ότι δεν γνωρίζω ακριβώς τα ζητήματα όσον αφορά τα σπερινά λύκια, θα θέλαμε να μας δώσεις εσύ μια εικόνα. Καταρχάς, τα νυχτερινά λύκια πώς λειτουργούν, ποιοι φοιτούν εκεί και πώς ήταν μέχρι στιγμής το σύστημα πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση. Αυτό θέλω να μας πεις για πρώτη έτσι εικόνα.
Ωραία. Λοιπόν, Δημήτρη μου, να ξεκινήσω από το πώς ήταν μέχρι τώρα το σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ωραία.
Ναι.
Λοιπόν, μέχρι και πέρυσι, λοιπόν, ίσχυε αυτό το περίφημο 1% που όλοι έχουμε ακούσει. Δηλαδή, για κάθε 100 εισαγόμενους από τα ημερήσια λύκεια, υπήρχε και μία επιπλέον θέση για τους μαθητές των εσπερινών λυκείων. Σε αυτό το 1% οι μαθητές των εσπερινών λυκείων, ναι μεν δίνουμε με την ίδια ύλη πλέον που δίνουν και τα ημερήσια,
ναι.
Ακριβώς την ίδια ύλη, το οποίο και αυτό βέβαια είναι ένα θέμα προς συζήτηση και θεωρώ ότι είναι και αυτό κάποια αδικία σοβαρή βασικά, αλλά δεν είναι της παρούσης να το συζητήσουμε. Τέλος πάντων, δίνουμε λοιπόν με την ίδια ύλη με τα ημερήσια λύκεια, αλλά ουσιαστικά με το 1% διαγωνιζόμασταν μεταξύ μας οι μαθητές των εσπερινών λυκείων,
ναι.
Τα οποία είναι γύρω στα 55 ή 59, αν δεν κάνω γενικά λύκεια, μιλάω έτσι. Όχι ΕΠΑΛ.
Σε όλη την Ελλάδα.
Σε όλη την Ελλάδα, ναι.
Ναι.
Είναι γύρω στα 55-59, αν δεν κάνω λάθος. Δίναμε λοιπόν μεταξύ μας ουσιαστικά έναν άτυπο διαγωνισμό μεταξύ μας για τη μία αυτή θέση στις κάθε 100 των ημερησίων. Με δική μας βάση ουσιαστικά. Δηλαδή, να σου δώσω ένα παράδειγμα, Δημήτρη, απλό έτσι για να το καταλάβουμε. Αν π.χ. η βάση για τη σχολή φιλοσοφική στο Ρέθυμνο, π.χ.
Ναι.
Από τα ημερήσια λύκια διαμορφωνόταν γύρω περίπου στις 10.000 μόρια.
Ναι.
Αυτό εμάς τους μαθητές των εσπερινών δεν μας έπιανε. Οπότε, αν π.χ. από όλα τα σχολεία της Ελλάδας, τα εσπερινά, πες ότι 7 άτομα διαγωνιζόντουσαν και θέλανε, είχαν δηλώσει τη σχολή, τη φιλοσοφική στο Ρέθυμνο. Ο αυτός που θα έγραφε τον υψηλότερο βαθμό περνούσε. Δηλαδή και με 6.000 μόρια, αν ήταν ο υψηλότερος από τους 7 αυτούς τους διαγωνιζόμενους, θα περνούσε στη σχολή αυτή.
Μάλιστα, ναι.
Και ούτω καθεξής σε όλες τις σχολές της Ελλάδος. Αυτό είναι το περίφημο 1%. Κάποιες σχολές βέβαια μπορεί να δέχονται και 200 άτομα, 250. Στην περίπτωση που δέχονται 250 έμπαιναν 3 παιδιά από το εσπερινό μέσα.
Α, και μπράβο. Τώρα κάπως με βοηθάς, γιατί ήθελα να σε ρωτήσω. Σε περίπτωση, ας πούμε, λέω τώρα εγώ, ότι οι επιτυχόντες από τα γενικά νυχτερινά λύκια ξεπερνούσαν το 1%. Τι γινότανε?
Βέβαιος, ναι. Είναι αναλόγως τα πόσα άτομα δέχεται κάθε σχολή. Αν π.χ. κάποια σχολή δεχτεί 200 άτομα, τότε μπαίνουν 2 άτομα από το εσπερινό.
Και αν έχουν πετύχει, για κάθε... και αν έχουν πετύχει 5 άτομα από το εσπερινό σε αυτή τη σχολή, έχουν πιάσει τα μόρια εννοώ.
Έχουν πιάσει τις βάσεις των ημερησίων όμως, θα μου πεις τώρα.
Ναι.
Θα σου πω εγώ ότι ούτως ή άλλως οι εξασφαλισμένες θέσεις ήταν το 1%. Δηλαδή κάποια από αυτά τα παιδιά θα βγαίναν έξω ούτως ή άλλως. Α, που και αυτό είναι άδικο, βέβαια, έτσι.
Βέβαια, αυτό ήθελα να διευκρινίσουμε.
Αλλά θα σου πω ότι βάσει στατιστικών αυτό γινόταν πολύ σπάνια.
Εντάξει, ως...
Γινόταν σπάνια. Η αλήθεια είναι, αλλά είναι άδικο, δεν πάει να είναι κάποια αδικία για αυτό, βέβαια, δεν το συζητάμε.
Ναι. Και είπες και ότι ήταν άδικο να δίνετε την ίδια ύλη με τα ημερήσια λύκια, διότι εσείς είστε εργαζόμενοι μαθητές.
Όχι μόνο αυτό, Δημήτρη. Είμαστε εργαζόμενοι, προφανώς. Αυτό θα το συζητήσω σε άλλη παρένθεση που θα κάνω.
Ναι.
Δεν έχουμε και τις ίδιες ώρες τις διδακτικές. Δηλαδή και η διδακτική ώρα είναι μικρότερη δική μας από ό,τι στα ημερήσια. Εμάς είναι 35 λεπτά από ό,τι ξέρω στα περισσότερα σχολεία, ενώ στα ημερήσια είναι 45 λεπτά.
Ναι, ισχύει.
Και επίσης νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ότι στα ημερήσια υπάρχει μία παραπάνω διδακτική ώρα τη βδομάδα σε κάθε μάθημα. Εμείς, ας πούμε, κάνουμε 5 ώρα κάθε μέρα στα εσπερινά, έτσι.
Ναι,
στα ημερήσια έχει 6 ώρα και 7 ώρα από ό,τι ξέρω.
Ισχύουν και τα δύο, ναι.
Ναι. Οπότε είναι και αυτό μια αδικία προφανώς. Τώρα, όσον αφορά για το κομμάτι που έθεσες, ότι προφανώς στα σχολεία τα εσπερινά, παιδιά, ας μην δουλευόμαστε μεταξύ μας, ξέρουμε ποιοι άνθρωποι φοιτούν. Φοιτούν άνθρωποι εργαζόμενοι, φοιτούν άνθρωποι οι οποίοι έχουν σε μεγάλο ποσοστό οικογένειες, παιδιά, άλλοι είναι παππούδες, έτσι. Με προφανώς περιορισμένο χρόνο για να είναι στο αντικείμενο πάνω από στο μαθητικό. Δεν είναι επαγγελματίες μαθητές, θα έλεγα, όπως είναι τα παιδιά των εσπερινών. Μόνοι τους στα σχολεία είναι να είναι μαθητές.
Δυσκολίες να είναι τυπικές υποχρεώσεις της μαθητικής κοινότητας, αυτό εννοείς.
Ακριβώς. Εδώ έχουμε να κάνουμε με παιδιά τα οποία ξυπνάνε στις 6 ώρα και έρχονται υδρωμένοι με τα ρούχα της δουλειάς 7 η ώρα το απόγευμα κατευθείαν στη δουλειά. Άρα δεν έχουν προλάβει να διαβάσουν καν. Έτσι.
Ναι.
Και για να σου κάνω μια εισαγωγή και στο νέο σύστημα, λοιπόν.
Πάντως από αυτό και μόνο είναι άδικο το να διδάσκεται, μάλλον να εξετάζεται στην ίδια ύλη με τα ημερήσια. Μόνο και μόνο από το γεγονός ότι είστε εργαζόμενοι, όχι μόνο επειδή είναι μειωμένα οι διδακτικές ώρες.
Οι ώρες. Ναι, βέβαια. Τουλάχιστον μέχρι πρότινος νόμο σου δίνανε αυτό το 1%, το οποίο αναγνώριζε ότι τα παιδιά αυτά έχουν λιγότερο χρόνο, δεν μπορούν να ανταγωνιστούν τους μαθητές των εσπετών ημερησίων. Οπότε τους ανοίγουμε αυτό το παραθυράκι.
Που έχουν το πλεονέκτημα, πολλοί από αυτούς, τώρα μην γελιόμαστε, να πηγαίνουν και σε φροντιστήρια κτλ.
Ακριβώς. Οι περισσότεροι, Δημήτρη, αν μου επιτρέπεις, εντάξει, όλοι ξέρουμε ότι τα περισσότερα παιδιά πηγαίνουν στα φροντιστήρια, κάνουν τα ιδιαίτερα μαθήματά τους.
Ματώνουν βέβαια και οι οικογένειες τους αυτών των παιδιών.
Βεβαίως. Ναι. Γιατί αλλιώς, έτσι όπως έχει γίνει η εκπαίδευσή μας μέσω μόνο του σχολείου, κανείς δεν μπορεί να καταφέρει τίποτα. Δεν μπορεί να καταφέρει τίποτα, δυστυχώς.
Δυστυχώς έτσι είναι, ναι.
Οπότε λοιπόν σου έδινε αυτό το 1% την πιθανότητα να γράψεις και με ένα πολύ χαμηλότερο βαθμό από ότι τα ημερήσια, ας πούμε, να μπεις στη σχολή που ονειρεύεσαι να μπεις. Ήταν κάτι. Παρόλες τις άλλες αδικίες που υφίστανται βέβαια και δεν τις ξεχνάμε.
Ναι.
Και δεν πρέπει να τις ξεχνάμε.
Ωραία. Και τι αλλαγές φέρνει τώρα ο νέος νόμος που έχει ξεσηκώσει, ας πούμε, τους μαθητές στα ανοιχτήν ηλικία και τους μαθητές στα
ανοιχτήν. Εδώ λοιπόν, να σου εξηγήσω, Δημήτρη. Με την περίφημη αυτή την ΕΒΕ, την ελάχιστη βάση εισαγωγής, η κυβέρνηση θεσπίζει λοιπόν αυτή την ΕΒΕ ενιαία για ημερήσια και εσπερινά. Άρα λοιπόν, καλούμαστε εμείς οι μαθητές των εσπερινών ηλικίων με όλες αυτές τις δυσκολίες που προαναφέραμε να ανταγωνιστούμε πλέον στα ίσια και με τους ίδιους βαθμούς, με τις ίδιες βάσεις τους μαθητές των ημερησίων.
Άρα λοιπόν το παράδειγμα που ανέφερες λίγο πριν για 10.000 μόρια στη φιλοσοφική στο Ρέθυμνο ως ελάχιστη βάση, αυτή πρέπει να πιάνετε κι εσείς.
Ακριβώς. Αν θέλω εγώ να μπω η κοινωνιολογία, ας πούμε, πρέπει να πιάσω 12.000 και δεν έχω την πιθανότητα με 10.000 ή με 9.000 να ελπίζω. Θα πρέπει να παίξω με τους ίδιους όρους που θα παίξουν και τα παιδιά των ημερησίων. Πράγμα το οποίο είναι ανήκουστο. Είναι ανάλγητο κατ' εμέ, αν μου επιτρέπετε η άποψη,
ναι,
από την πλευρά του Υπουργείου και της κυβέρνησης. Και είναι κάτι το οποίο, με στατιστικά θα σου μιλήσω, Δημήτρη, αν κάθε χρόνο περίπου από τα εσπερινά γενικά λύκεια περνούσαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση γύρω στα 500 με 600 άτομα, με αυτό το νόμο, το νούμερο αυτό θα συρρυκνωθεί στα 40 με 50 άτομα το πολύ. Άρα λοιπόν, τίθεται σε κίνδυνο το όλο εγχείρημα εσπερινά λύκεια. Έτσι. Είναι μεγάλο το θέμα.
Ακόμα ούτε το 10% καλά-καλά δηλαδή.
Ούτε το 10%, ναι. Ούτε το 10%. Χώρια ότι βέβαια με όλο αυτό το νόμο του με την ΕΒΕ, όπως είπες και εσύ στην εισαγωγή σου, γύρω στους 25 με 30 χιλιάδες μαθητές θα μείνουν εκτός τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Ακόμα και φοιτητές που ήδη σπουδάζουν, Θεόφιλε, γιατί είναι και χιλιάδες μαθητές από, ή φοιτητές, συγγνώμη, από εργατικές οικογένειες που αναγκάζουν και δουλεύουν για να ανταπεξέλθουν στα έξοδα των σπουδών τους. Και σε αυτούς αναφέρομαι, και από αυτούς χιλιάδες παιδιά θα βρεθούν εκτός πανεπιστημίων με το περίφημο Νήσιν 2 κτλ.
Βέβαια, βέβαια. Εννοείται. Αυτό είναι, αυτό το νομοσχέδιο, Δημήτρη, αυτός ο νόμος κρύβει μέσα του πολλά μαργαριτάρια, αν μου επιτρέπεις.
Ναι, ναι.
Έτσι. Αυτό το θέμα που αντιμετωπίζουμε εμείς τα εσπερινά, που έχουμε επικεντρωθεί, είναι απλά ένα από τα πολλά.
Ναι.
Είναι και αυτό που είπες για το Νήσιν 2, που πολλά παιδιά θα δυσκολευτούν, γιατί προφανώς δεν είμαστε όλοι γόνοι αριστοκρατών να σπουδάζουμε μόνο και να μην δουλεύουμε. Τα περισσότερα παιδιά δουλεύουν ενώ σπουδάζουν.
Ισχύει, ναι.
Ταυτόχρονα. Άρα είναι, τους βάζεις ένα φραγμό, ένα μαχαίρι στο λαιμό, ότι θα τελειώσεις τη σχολή σου ή θα πάρεις πόδι.
Έτσι.
Δεν είναι αυτά τα πράγματα, δεν είναι. Είναι αυταρχικά, όπως γνωρίζουμε ότι λειτουργεί η κυβέρνηση.
Έτσι είναι.
Τι να λέμε.
Θεόφιλε, θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Εσείς, με το που ανακοινώθηκε το νομοσχέδιο, με το που ήρθε το νομοσχέδιο σε διαβούλευση, πήρατε χαμπάρι αμέσως το τι οι πρόνοιες περιλαμβάνει και πώς ακριβώς ξεκίνησε να δράτε, ας πούμε, κατά του νομοσχεδίου? Γιατί είδαμε πολλές κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα από σύσσωμους φορείς των εκπαιδευτικών της κοινότητας, δηλαδή από γονείς, μαθητές. Κατάφερε η κυβέρνηση δηλαδή να ενώσει εναντίον της όλους τους φορείς εκπαίδευσης.
Ναι, μπορούμε να πούμε να τις δώσουμε αυτό το αξίωμα, το κατάφερε. Κοίταξε, Δημήτρη, η αλήθεια είναι ότι ενημερωθήκαμε λίγες μέρες μόνο πριν πάει το για ψήφιση στη Βουλή το νομοσχέδιο.
Ναι.
Τόσο καλά κρυμμένο μπορώ να πω ότι το είχαν. Μιλάμε βέβαια και μια περίοδο πανδημίας, έτσι, εν μέσω πανδημίας, στην οποία ο κόσμος είναι πιεσμένος, είναι μέσα στα σπίτια του, είναι περιορισμένος.
Βέβαια, Θεόφιλε, συγγνώμη που σε διακόπτω. Ναι. Δεν ξέρω βέβαια αν έγινε αυτό ειδικά στην περίπτωση, αλλά συνηθίζουν όλες οι κυβερνήσεις τελευταία στιγμή, πραγματικά τελευταία στιγμή, να φέρουν και τροπολογίες, ας πούμε, να εισάγουν τροπολογίες άσχετες, ενώ σχετικές με το. Οπότε να μην πάρει κανείς χαμπάρι τι γίνεται παρά μόνο άμα έχει ψηφιστεί το νομοσχέδιο.
Ακριβώς. Εν μέσω νυχτός, θα λέγαμε.
Ναι, ναι, ναι.
Ακριβώς. Δεν είναι, είναι κάτι καθιερωμένο. Είναι κάτι γνώριμο στα μέρη μας, δυστυχώς.
Ναι.
Κάπως έτσι και εμείς, Δημήτρη. Δηλαδή, σου λέω, τρεις-τέσσερις μέρες πριν πάει στη Βουλή για ψήφιση το νομοσχέδιο, ενημερωθήκαμε. Όχι μόνο εμείς εδώ στο Ηράκλειο της Κρήτης του σχολείου μου, γενικά σε πανελλαδικό επίπεδο. Δηλαδή, μια εβδομάδα ακριβώς πριν ψηφιστεί το νομοσχέδιο, έβγαλε μια ανακοίνωση το Αγίων Αναργύρων, το Εσπερινό Λύκειο.
Ναι.
Και ακολουθήσαμε όλα τα υπόλοιπα σχολεία. Με ανακοινώσεις, εμείς κάναμε μια διαμαρτυρία εδώ στη δευτεροβάθμια περιφερειακή εκπαίδευση. Βγάλαμε και εμείς την επιστολή μας και έχουμε ξεκινήσει από τότε ουσιαστικά τον αγώνα. Αλλά δεν είχαμε χρόνο πριν ψηφιστεί ουσιαστικά ο νόμος. Μας πιάσανε από ετοίμαστος, προφανώς.
Ναι, ναι, ναι. Βλέπουμε ότι υπάρχει ένας συντονισμός τώρα το τελευταίο διάστημα. Έχω την ανακοίνωση δηλαδή και το ψήφισμα, το υπογράφουν αρκετά νυχτερινά λύκεια. Έτσι δεν είναι, υπάρχει συντονισμός δηλαδή και ενδεχομένως προσανατολίζεται σε κάποια δράση το επόμενο διάστημα.
Δεν έχουμε σταματήσει τη δράση μας ούτε τον αγώνα μας, παρόλο ότι έχει ψηφιστεί ο νόμος, ότι είναι νόμος πλέον βασικά.
Ναι.
Προφανώς και συνεχίζουμε. Έχουμε δημιουργήσει αυτή την ομάδα, αυτή την προσπάθεια σε πανελλαδικό επίπεδο από όλα τα εσπερινά στην Ελλάδα και ΕΠΑΛ, γενικά και για ΕΠΑΛ.
Ναι.
Και βρισκόμαστε σε συντονισμό, προσπαθούμε να κάνουμε κάποιες δράσεις. Αυτό έχουμε γράψει μια επιστολή, όπως γνωρίζετε, την οποία υπογράφουν γύρω στα 35 με 40, αν δεν κάνω λάθος, σχολεία από όλη την Ελλάδα. Τα υπόλοιπα δεν είναι ότι δεν συμφωνούν, απλά δεν είναι εύκολο να τους βρεις κιόλας σε αυτές τις συνθήκες, έτσι.
Σωστό, σωστό.
Συνεχίζουμε και προσπαθούμε καθημερινά να έρθουμε σε επικοινωνία με όσα περισσότερα σχολεία γίνεται.
Πάντως, επίσης είναι πολύ ενθαρρυντικό το γεγονός ότι και τα εργατικά συνδικάτα αγκαλιάζουν τον αγώνα σας, γιατί είδαμε και ανακοινώσεις από συνδικάτα της Κρήτης που προσυπογράφουν το ψήφισμα.
Βεβαίως, βεβαίως, και τους ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Εδώ στην Κρήτη τουλάχιστον 15 συνδικάτα και συλλόγοι εργατών έχουν υπογράψει το ψήφισμα και γίνεται αυτό και σε πανελλαδικό επίπεδο σιγά σιγά από ό,τι γνωρίζω και μιλάω με τα παιδιά.
Ναι.
Οπότε είναι κάτι πολύ θετικό αυτό, να ισχυροποιήσουμε να σφίξουμε λίγο τον κλίο, να τον κάνουμε μεγαλύτερο και να γίνει πιο μαζικός ο αγώνας. Ναι. Δεν το συζητάμε αυτό.
Ναι, γιατί και οι φοιτητές συνεχίζουν τις δράσεις τους για να καταστήσουν ανενεργό τον νόμο, να μην περάσει δηλαδή, σε πανεπιστήμιο ο αυταρχισμός, η καταστολή, η αστυνομοκρατία κτλ. Να καταργηθεί στην πράξη δηλαδή ο νόμος, με λίγα λόγια. Άρα, πιεδίο δόξη λαμπρός και για εσάς.
Απλά εμείς, Δημήτρη, δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα στην πράξη να να κάνουμε, όπως μπορούν οι φοιτητές και είμαστε μαζί τους φυσικά.
Εννοείται, εννοείται.
Να στείλουν στην πράξη το νομοσχέδιο αυτό στα σκουπίδια.
Εννοείται.
Και την αστυνομία κτλ.
Σωστά.
Εμείς τώρα, σαν μαθητές των Εσπερινών, δεν μπορούμε, δεν ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορούμε στην πράξη να ακυρώσουμε το νόμο αυτό. Αυτό μας έρχεται και σε δύο μήνες γράφουμε πανελλήνιες εξετάσεις. Οπότε είμαστε, τα χέρια μας είναι δεμένα σε αυτό το κομμάτι. Βέβαια, οι αντιδράσεις μας θα συνεχίσουν και θα κλιμακωθούν. Θα προγραμματίζουμε αρκετές κινητοποιήσεις και στο δρόμο πλέον, όχι μόνο με επιστολές, ώστε να διεκδικήσουμε το δίκαιο.
Νομίζω
είμαστε
ότι...
τώρα, αν μου επιτρέπεις Δημήτρη, δύο μήνες τώρα,
ενάμιση
μήνα περίπου, έχουμε μια επιστολή, στην οποία ζητάμε μια συνάντηση με την κυρία Κεραμέως, μια τηλεδιάσκεψη εν μέσω πανδημίας, που είναι κάτι πιο πρόσφορο και πιο δόκιμο ίσως.
Ναι.
Και είναι ξεκάθαρο πλέον μετά από όλο αυτόν τον καιρό ότι από το Υπουργείο μας αποφεύγουν, μας προσπαθούν να μας... τι να πω, ουσιαστικά μας δουλεύουν, για να το πω πιο λαϊκά.
Ναι. Εντάξει,
μας πετάνε από τον ένα στον άλλο, ότι δεν ξέρουμε, μπλα 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 κτλ. Δεν είναι πράγματα αυτά τώρα. Εντάξει, δεν είμαστε παιδιά. Είναι κρίμα. Είναι κρίμα. Η υπουργός παιδείας, είναι η δουλειά της να ακούσει τους μαθητές. Είναι η δουλειά της να ακούσει τους καθηγητές σε κάποιο αίτημά τους. Και αυτό, εμείς το μόνο που ζητάμε είναι να κάνουμε μια κουβέντα, να συζητήσουμε, να μας πει τους λόγους για τους οποίους γίνεται αυτό και να της πούμε τα αιτήματά μας, να τα συζητήσουμε. Να βρούμε μια λύση.
Πολύ σωστό και λογικό το αίτημά σου, αλλά.
Πώς μπορεί να το αρνείται αυτό ένας υπουργός παιδείας?
Όπως είδες όμως και με την ψήφιση του νόμου, και υπουργός, γιατί δεν είναι μόνο ένα θέμα υπουργού, δεν είναι θέμα προσώπου, η γενικότερη κυβέρνηση.
Θέμα κυβέρνηση πολιτικής είναι, βέβαια.
Έκλεισε τα αυτιά στο σύσσωμο όχι κατά του νόμου που λέγανε όλοι, καθηγητές, γονείς, φοιτητές, μαθητές. Οπότε...
Προφανώς. Είναι μια πολιτική της κυβέρνησης η οποία αγνοεί τον κοινωνικό παλμό, δυστυχώς.
Και τις λαϊκές ανάγκες, ναι.
Ακριβώς.
Θα έλεγα. Και
όπως θα ανακοινώσω, Δημήτρη μου, που το ανέφερε στην αρχή, πρόκειται ξεκάθαρα βέβαια για ένα ταξικό νομοσχέδιο, έτσι.
Ναι.
Όσον αφορά και το δικό μας κομμάτι, εννοώ, των Εσπερινών.
Ξεκάθαρα.
Αυτό είναι ένα ταξικό. Χτυπάει δηλαδή τις λαϊκές οικογένειες, τους εργαζόμενους που για κάποιο οποιοδήποτε λόγο δεν μπόρεσαν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στην ώρα τους. Και είναι ανθρώποι οι οποίοι προσπαθούν να. Και θέλουν αυτή τη δεύτερη ευκαιρία που προσφέρουν τα Εσπερινά λύκεια και θέλουν να την πιάσουν από τα μαλλιά και ουσιαστικά τους κόβεις τα πόδια.
Ναι. Κοίταξε τώρα, Θεόφιλε, εντάξει, είναι πολύ πιο δύσκολη η κατάσταση για σας, όντως η αλήθεια είναι αυτή. Νομίζω όμως ότι δεν πρέπει να το βάλετε κάτω, δηλαδή πρέπει να συνεχίσετε τον αγώνα. Καταρχάς, να συντονιστείτε όσο γίνεται περισσότερα Εσπερινά και νυχτερινά λύκεια πανελλαδικά. Και βέβαια θα έλεγα ότι είναι πρόσφορο, θα ήταν πρόσφορο να συντονιστείτε και με τις κατατόπους συντονιστικές επιτροπές μαθητών, γιατί και εσείς μαθητές είστε, άσχετα αν είστε και εργαζόμενοι μαθητές, στην ίδια ενότητα εκπαίδευση θέλετε να έχετε πρόσβαση και εσείς, και με τους φοιτητικούς συλλόγους, πέρα από τα εργατικά συνδικάτα. Θα έλεγα δηλαδή ότι πρέπει να είναι σύσσωμο το αίτημα το δικό σας, να γίνει αίτημα και όλων των άλλων φορέων της εκπαίδευσης. Και όχι μόνο.
Προφανώς πρέπει να θωρακιστεί από όλους. Από όλους τους φορείς, γιατί αφορά το κάθε λαϊκό σπίτι, το κάθε νοικοκυριό.
Ακριβώς. Θα έπρεπε δηλαδή και οι άλλοι φορείς να γνωρίζουν ακριβώς ποιο είναι το ζήτημα το δικό σας.
Τώρα, αν μου επιτρέπει, Δημήτρη, αρχίζει και ενημερώνει το κόσμο. Έχουμε κάνει μεγάλη προσπάθεια, έχουμε στείλει την επιστολή σε πολλούς φορείς, σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, σε περιφέρειες, σε εργατικούς φορείς. Έχουμε κάνει μεγάλο αγώνα. Οπότε μπορώ να πω ότι μετά από 1,5-2 μήνες, τώρα έχει αρχίσει και ακούγεται λίγο το θέμα και μαθαίνει ο κόσμος τι συμβαίνει με τους μαθητές των Εσπερινών Λυκείων. Για ποιο λόγο αντιδρούν, ας πούμε, τι γίνεται.
Ναι.
Εντάξει, τώρα μπορώ να πω ότι κάτι πάει να γίνει.
Καλό είναι αυτό, ενθαρρυντικό είναι αυτό. Νομίζω ότι η συνέχεια θα είναι ακόμα καλύτερη άμα το συνεχίσετε έτσι, εννοώ. Πάντως να ξέρεις ότι το ραδιόφωνο εδώ του ΠΑΜΕ, το εργατικό ραδιόφωνο, θα είναι πάντα έτσι διαθέσιμο σε οτιδήποτε άλλο ζήτημα θέλετε να αναδείξετε ή έχει προκύψει. Να ξαναδώσω
το γνωρίζω, Δημήτρη, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Λοιπόν, αν δεν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις, γιατί ξέρουμε ότι είσαι εν μέσω εκπαιδευτικής διαδικασίας, να σε αποδεχτούμε.
Σε λίγο έχουμε μάθημα, ακριβώς, ναι.
Ναι, ναι.
Υπολογιστής βέβαια, έτσι, τηλεδιάσκεψη, η αγαπημένη τηλεδιάσκεψη της κυβέρνησης, η οποία μας έχει βγάλει τα μάτια και τα αυτιά, να σου πω, Δημήτρη.
Ναι.
Έτσι.
Λοιπόν, Θεόφιλε, καλή δύναμη. Εγώ εύχομαι καλή επιτυχία στον αγώνα, στον δύσκολο αγώνα που έχετε μπροστά σας. Καλή συνέχεια εύχομαι. Υγεία πάνω απ' όλα, βέβαια. Και θα το ξανασυζητήσουμε.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ το ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ.
Να είσαι καλά, για χαρά.
Να είσαι καλά. Για χαρά.
Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ακούσαμε τον Θεόφιλο Ξυλούρη, μαθητής και εργαζόμενος μαθητής, πιο σωστά, του νυχτερινού λυκείου από το Ηράκλειο της Κρήτης. Γίναμε όλοι κοινωνία έτσι του προβλήματος που αντιμετωπίζουν τα παιδιά που πηγαίνουν στα νυχτερινά λύκια σε όλη την Ελλάδα. Όπως καταλαβαίνετε, επειδή δεν υπήρχε δυνατότητα περαιτέρω συζήτησης πάνω στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, διότι ο Θεόφιλος μετά την βάρδιά του στη δουλειά πρέπει να παρακολουθήσει και τα μαθήματά του αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό λοιπόν η εκπομπή αυτή, η έκτακτη εκπομπή, θα είναι, τελειώνει ας πούμε εδώ. Ευχαριστούμε όσους μας ακούσατε. Ήταν ο Δημήτρης Ιάτρας στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων. Εμείς πάμε μέχρι τις 7 με μουσική. Στις 7 θα ακολουθήσει το ενημερωτικό μαγαζίνο, το καθημερινό ενημερωτικό μαγαζίνο, οι αγώνες στο επίκεντρο. Φίλες και φίλοι, γεια σας.